от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на икономиката Божидар Лукарски, която се проведе на 2 февруари.
Здравейте, колеги! Добре дошли на първата ни пресконференция за представяне на нашите приоритети и екипа на Министерство на икономиката. Давам думата на министъра Лукарски да представи приоритетите и своите заместници.
Добър ден на всички. Представям първо колегите. Вляво от мен е заместник министър Любен Петров. Неговите ресори са управление на държавното участие в търговските дружества, международно контролираната търговия и сигурност, това е разделът с търговия ВПК, и външно-икономическата политика, по-конкретно това са стиловете, търговските представителства в света. Госпожа Даниела Везиева, заместник министър с следните ресори: насърчаване на инвестициите, иновации и политики за малките и средни предприятия, техническа хармонизация и политики за потребителите и последния ресор нейна регистрация, лицензиране и контрол на спиртни напитки, лицензии на дестилати и прекурсори. Те ще отговарят също на вашите въпроси, след като ви представя в контекста на програмата на правителството, нашата програма и по-конкретно приоритетите на Министерство на икономиката в един по-ограничен времеви порядък. Става дума за нашите основни 5 приоритета, които ще развием в календарен мащаб година, година и половина. Почвам поред. Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест. Като мерките и подприоритетите към този основен приоритет са електронно провеждане на процедурите по обществените поръчки. Това ще допринесе за по-висока прозрачност при разходването на публичните средства, както и ограничаване на корупцията, осигуряване на прозрачност и по-висока ефективност на работа. Знаете, че това и като реформаторски блок го имахме още преди изборите и преди създаването на сегашното парламентарно мнозинство като основно предложение. Оптимизиране работата на администрацията чрез въвеждането и представянето на електронни услуги от Министерство на икономика. Част от работата на правителството по електронното правителство. Ще бъде изготвен пакет от административни услуги, които ще се предоставят по електронен път до март 2016 година. Това е по програма на правителството. Нашата амбиция в един по-кратък времеви диапазон да осъществим тези мерки, като визираме края на 2015 като оптимален период, в който ние ще се опитаме да ги реализираме. Намаляване на административната тежест за бизнеса, на лицензионните и разрешителни режими. Това е във връзка с подготовката на промените за така наречения трети пакет, който визира времевата рамка 2015-2017 година. Като тези промени следва да бъдат готови, проекта за тези промени следва да бъде готов до края на март и ефекта му върху бизнеса да бъде намаляване на административните разходи в размер на до 113 милиона лева. Това е по наши прогнозни стоености. Прилагане на механизъм за въздействие, тип полза разход, за законодателните и нормативните актове върху бизнеса, както и в частност въвеждането на МСП теста за малки и средни предприятия. За оценка ще се ползва помощта на национално представените работодателски браншови организации. Приемането на нормативните актове ще става след обсъждане с тези организации в Съвета за икономически растеж, който ще възобнови работа след дълги години прекъсване. Знаете, че до времето на госпожа Шулева този съвет върши своята работа. Сега предвиждаме отново да възобнови своята дейност към Министерство на икономика. Облекчаване на процедурите по стартиране и развиване на бизнес. Съкращаване на сроковете за регистрация на бизнеса до 3 дни и издаване на разрешителни до месец. С това предвиждаме да се намалят разходите за регистриране на бизнес и издаване на лицензии, като регистрацията по ДДС трябва да слезне от 14 на 7 дни времеви диапазон. Осигуряване на така наречения втори шанс за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях обстоятелства. Като предвиждането е те да имат право да уредят задълженията си за срок от до 3 години. Втори основен приоритет е насърчаване на малките и средни предприятия. За целта предвиждаме изпълнение на стратегическите приоритети, които са разписани в приетата миналата година Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020 година и актуализацията на същата програма съгласно българската среда, защото по-голямата част от тази програма е възприета буквално от европейската стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия. Насърчаване на експорта посредством подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до пазарите на трети страни. Това се предвижда да се случи чрез основно активизиране работата на нашите търговски представителства в така наречените трети страни извън Европейския съюз и по-конкретно в Азия, в близки и далечния изток, Югоизточна Азия особено и Северна Америка. Ще въведем и ще организираме атестиране работата на всичките търговски представителства, защото по наше мнение работата им към настоящия момент е не еднаква и не е достатъчно високо ефективна на всички места. Осигуряване на административна подкрепа за излизане на външни пазари чрез подпомагане създаването на експортни клъстери на малките и средни предприятия, осигуряване на институционално съдействие и експортно застраховане, информационно осигуряване на бизнеса и изготвяне на проучвания на пазарите в полза на бизнеса. Третия приоритет е максимално и прозрачно усвояване на европейските средства. Знаете, че в нашето министерство се намира и е подопечна оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, като ние предвиждаме успешно да стартираме тази програма през периода 2014-2020. Успяхме, както вече сме ви запознали, да подадем проекта на оперативната програма в срок и очакваме в най-скоро време официално одобрение на Европейската комисия. Общият бюджет на програмата е 1,39 милиарда евро. Въвеждане електронно подаване на документите за кандидатстване по оперативната програма до етап оценка. Публичност и прозрачност при изпълнение на оперативната програма, провеждане на широка информационна кампания във връзка с приоритетите, които са заложени по програмата от Европейската комисия. Четвъртият приоритет е насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност. Промяна в закона за насърчаване на инвестициите при отчитане на спецификите на отделните сектори. Предвиждаме и промени в други законодателни актове, свързани с облекчаване на процедурите по издаване на синя карта. Това е излишно искане на определени браншове от бизнес. Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал и повишаване дела на бързо развиващи се иновативни фирми чрез Националната стратегия за интелигентна специализация. Насърчаване на частните инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност и създаване, развитието и прилагането на нови продукти, технологии, маркетингови методи и дизайн на предприятията. Насърчаване на частните инвестиции в иновативни предприятия. Това ще се реализира чрез провеждане на прозрачни конкурси и процедури по Националния иновационен фонд. Привличане на инвестиции чрез Националната компания индустриални зони и София Тех Парк. Подобряване имиджа на България като предпочитана дестинация за инвестиции, привличането на стратегически инвеститори на зелено. Това следва да бъде постигнато чрез провеждането на проактивен инвестиционен маркетинг от страна на Българската агенция за инвестиции. Приоритет 5. Създаване на адекватна връзка между образование, пазар на труда и бизнес. Предвиждаме насърчаване на дуалната система на обучение. Това е обучение чрез работа, което е изцяло ориентирано към бизнес и особено към някои браншове, които по мнение на съответните работодателски организации не получават достатъчно кадри както от висшето, така и от средното образование, като такива кадри подготвени за съответните браншове. Развиване на тренировъчни предприятия в училищата, насърчаване на предприемаческа инициатива сред учащите, регионални политики във връзка с бизнеса и образованието. Това са основните пет приоритета, по които ще работим в времевия диапазон, за който ви говорих. Лидия.
Благодаря за вниманието. Колеги, имате думата за въпроси.
Добър ден. Добър ден, господин Лукарски. България заема най-високо място, първо място по най-висока средногодишна дефлация от минус 1,6% в сравнение с останалите страни членки на Европейския съюз. Какви конкретни мерки ще предприемете за ръст на икономиката, за да се справите с ниската инфлация и да не допуснем България да попадне в дефлационна спирала, както Япония. А по плана Юнкер предстоят инвестиции, вливането на инвестиции в страните членки, вливането на средства за инвестиции в страните членки. За какъв пакет е готова с проекти България?
Проблемът с дефлацията не е само български проблем. Вярно, вие казвате, че ние сме всъщност най-високо или по-скоро най-ниско като стълбица в тази рамка. И именно планът Юнкер е създаден от Европейската комисия с идеята да преодолее тази дефлация, за да не се влиза в спирал. Защото опасността е сериозна и опасността е не, пак повтарям, не само българска, опасността е за цяла Европа. България беше подготвила един пакет от проекти по планът Юнкер, доста от тях инфраструктурни. По това, което имаме като информация и това, с което ни запозна нашият комисар госпожа Кристалина Георгиева, както и това, което ни е запознала и комисар Катайнен, инфраструктурните проекти са само част от проектите и не са предмет на чак толкова голям интерес по планът Юнкер, тъй като идеята на плана Юнкер е всъщност насърчаване и събуждане на частните капитали и насочването им в инвестиционни потоци. В този ред на мисли ние след неколкократни срещи с бизнес браншовите организации сме стигнали до извода и това, което имаме и като обратна информация от Брюксел, че интерес се проявява към проектите, които се осъществяват с публично-частно партньорство. В този ред на мисли насърчаваме и очакваме предложения именно в Съвета за икономически растеж от различните бизнес насочени браншови организации за това какви проекти те биха ни предложили като публично-частни такива, за да има интерес от Брюксел по планът Юнкер. Именно планът Юнкер е основното оръжие не само на Европа, естествено и в частност на България, за излизане от спиралата на дефлацията.
Може ли да даваш ми думата, че?
Заповядай. Йосиф Веков, телевизия Алфа. Господин министър, миналата седмица бяхте на среща на премиера с Американската търговска камара. Казахте вече, че ще активизирате търговските представителства и в Северна Америка. Два въпроса. Под Северна Америка разбираме ли основно Съединените щати? И втори въпрос, какво ви е мнението за тия смесени комисии за енергетиката специално? Защото доскоро бяха икономика и енергетика, сега са разделени министерства. Ще имате ли някакво отношение към тия смесени комисии? Кой ще влиза в тях и така с американците? До петък е срок. Благодаря.
Господин Славейков, ние с вас заедно в Козирската гимназия сме учили география и Северна Америка не е само Съединените американски щати. Не ви виждам, между другото, къде сте. Къде е господин Славейков? Ето господин Славейков. Господин Славейков, под Северна Америка разбираме и Канада и Мексико, където ние нямаме търговски представителства. За Канада и за Мексико това са едни огромни пазари и не би следвало да обръщаме внимание само, като говорим за Северна Америка, да говорим само за Съединените американски щати. Канада е също изключително развита икономика. Мексико е един много привлекателен пазар за нас и има ниши, които можем да използваме. По отношение на въпроса за смесената комисия, тя е изцяло в прерогативите на Министерство на енергетиката. Наши представители до сега не са били търсени. Ако бъдем потърсени от госпожа Петкова, ще свършваме спомагателна функция, но основно там тежестта е върху Министерство на енергетика и тъй множеството енергийни проекти и присъствието на американски инвеститори в енергийния сектор.
Какъв срок ще проведете атестирането на търговските представители и ще има ли конкурса за назначаване на
нови? Да, ще има конкурс и той преди е имало. Голяма част от стивовете на някои места, които работят доста добре, всъщност са спечелили конкурси идват от реалния бизнес. Моята и амбицията на нашия екип беше да проведем до средата на февруари атестацията на търговските представители. Дали ще успеем това да осъществим по-скоро, не ще ви кажа, с оглед спестенето на пари, понеже тези хора все пак са разположени, някои от тях, доста далеч от България и пристигането им само за атестациите би струвало на бюджета доста голям разход. Принципно до сега срещите с търговските представители са провеждани в месеците юли и август, когато са техните отпуски, за да се пестят средства за хазната. Аз предвиждам обаче първо да се направи една атестация писмена. Съответно всеки един от тях да каже кой какво е свършил и кой какви конкретни инвестиции е донесъл през 2014 година и през периода, в който е бил неговия мандат. И съответно, вече след това, с оглед наистина намаляване на разходите, тези, за които има основателно виждане, че не вършат добре работа си, да бъдат извикани, атестирани на място и съответно за същите места да бъдат проведени конкурси, защото моето и мнението на екипа е, че голяма част от тези търговски представителства са изградили един такъв дипломатически имунитет, така да го кажа, където създават впечатление, че вършат много работа, но всъщност реалният ефект е минимален. Хората, които са спечелили конкурси и които са дошли от реални от частния бизнес, имаме такива търговски представители, имаме и такива по линия на публично-частното партньорство с различни браншови организации, всъщност са допринесли, имат най-голям ефект върху инвестиционните потоци към и от България.
Благодарим се, Лукарски. Ако може да уточните какъв е броя на търговските представители? Още няколко неща само за промените в закона за насърчаване на инвестициите, освен си някакво друго, какво се предвижда и докъде е законът за личния фалит. Благодаря.
Ще ви отговоря аз за закон за личния фалит, после ще представя и колегите, понеже засягат част от него, техните ресори. Законът за частния фалит беше една идея още на СДС изборите 2013 година. В момента по този законопроект основно работи Министерство на правосъдието. Ние имаме поддържаща функция, като даваме експертно мнение. Надяваме се по-бързо да се случат нещата, но знаете, че тъй като водещо, пак повтарям, Министерство на правосъдието, основният пункт в тяхната програма е свързан с провеждането на съдебната реформа, така че законът за частния фалит зависи времево и цяло от тях. По отношение на търговските представителства давам думата на господин Любен Петров, а по отношение на промените в закона за насърчаване на инвестициите ще дам думата на заместник министър Визиев.
По отношение на търговските представители, до миналата година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма имало 63 търговски представители. Към момента са 61, двама отидоха към Министерство на туризма, Москва и Франкфурт. Така че към момента имаме 61, от тях 4 са с тип публично-частно партньорство. Това, което според мен е важно да се каже, ние като Министерство на икономиката, разбира се, имаме огромното желание да покрием максимално дестинации, защото голяма част от практиката показва, че 85% от инвестициите, които идват в България, са от дестинации, където ние имаме търговски представители. Също около този процент е и дестинации, където е най-големия износ, т.е. около 85% от износа на България в дестинации, където имаме търговски представители. Другото, което анализите от предишни години показват, че 94% от привлечените туристи също са от дестинации, където ние имаме търговски представители. Да, разбира се, бюджета тази година, поради тежката икономическа ситуация на Министерството на икономиката, не е такъв, че да си позволим разкриването на нови дестинации, но ние сме убедени, че трябва да се оптимизира тяхната работа и надяваме се така да работим и Министерството на икономиката и всички други в държавата, че следващата година да може да си позволим разкриването на нови дестинации, тъй като сме убедени, че това е добре за българския бизнес. Благодаря.
Втората част от въпроса. Измененията в закона за насърчаване на инвестициите е свързан с промяната на регламента Европейската комисия по отношение на приоритетите в инвестициите. Тоест да се насърчават инвестиции там, където производство или услуги носят висока добавена стойност. В тази връзка ние имахме много срещи с различните браншове и ще предложим тези средства, които се предоставят под формата на насърчителни мерки, да бъдат разпределени по икономически сектори. Освен това, оказа се, че една от насърчителните ни мерки има въздействие върху външните ни инвеститори, но в същото време създаваме условия за нелоялна конкуренция на нашия си пазар, говоря за IT-сектора.
Така че...
Да, това са възстановяване на осигурителните средства.
Заповядайте за въпроси, колега.
Господин министър, Игор Ленкин, Руска от агенция ТАСС. Искам да попитам, какви са плана на Министерство за развиване българо-руски търговско-економически връзки?
Миналата седмица по този повод имахме среща с посланника на Руската федерация господин Исаков и надълго и на широко именно този проблем разисквахме. Стигнахме още самото начало до извода, че независимо от състоянието на и проблематиката по енергийните проекти, които вързват двете страни, това не би следвало да се отразява по никакъв начин на стокообмена и на търговски оборот, който в последните 4-5 години е спаднал и вследствие санкциите на Европейския съюз, разбира се, с около 14-15%. В този ред на мисли имам пълното уверение на господин посланника и аз го уверих, че ще направим всичко възможно добрите старите нива на традиционния износ, на, особено на български стоки за руския пазар, да се възобнови. За целта ще възобновим и една стара практика на Международния съвет по Международната комисия, Международния съвет по икономическо и научно-техническо техническа взаимопомощ, който не е работил и не е провеждал своите сесии последните 3-4 години. Принципно, преди, когато са провеждани тези сесии, отговорен по организацията за българска страна е бил министърът на икономиката. Надявам се след одобрение на Министерски съвет отново това да бъде нашето министерство. Домакин на следващата сесия следва да бъде София. Това, което обсъждахме с господин Исаков е, че нашата идея е в рамките на тази пролет и то в началото на пролета да възобновим тази работа, като идеята е наистина организация и съвместни, това, което говорихме с търговския представител на Руската федерация, е да осигурим бизнес форум, на който да има бизнес делегации от Русия, които да бъдат посрещнати тук от съответните български фирми, които проявяват интерес към браншовете, към които проявяват интерес и руски инвеститори, където имаме традиционно руски пазари. В това отношение знам, че е провеждана и среща с министър Ангелкова за възобновяване на високите нива на руски туристи, които естествено са един от основните инвестиционни потоци за България. Независимо от пречките в законодателството, което е европейско, се надявам, че тази година ще бъде силна за българо-руските търговски отношения, както за тях, така в частност и за туристическия поток на руски туристи към България.
Благодаря, заповядайте.
Господин Лукарски, може ли, понеже всичко, което казвате, звучи така като добри пожелания, но малко по-конкретно, като мерки срещу дефлацията, освен плана Юнкер, има ли някакви конкретни мерки, така че да се стимулират малки и средни предприятия, да имат достъп до кредитиране и изобщо реални мерки с реални стъпки?
Като реална стъпка можем да кажем, че към момента водим разговори с Българската банка за развитие по отношение на облекчени кредити за малкия и средния бизнес. По същия начин, като финансов инструмент, ще се използва и оперативната програма, която е доста широко застъпена и има много място за малки и средни предприятия, за среден бизнес.
Както и за...
В момента, в който договорим условията с Българската банка за развитие, ние ще изнесем официалната информация. Към момента това са предварителни разговори. Няма как в момента да ви кажем точно конкретно какъв ще е размера на по-добрите кредити, ако това е въпрос.
А в някакви граници, какви условия ще са по-добри и за кого смисъл, за кои сектори? Нещо конкретно.
По принцип, това, което ви казахме и от програмата, той е и част от планът Юнкер. Принципът е, че и нашият, както и европейският, е, като казвате за кои браншове, да се касае за технологично модерни и иновативни производства. С Всъщност иновациите са основният, така да кажа, силен печат в програмата на правителството, а и програмата на Европейската комисия по отношение развитието на инвестиционните проекти и по отношение излизането от дефлация. Ако искате, министър Петров.
Разбира се, целта на Министерство на икономиката е да се насърчават производства с висока добавена стойност. Не да изнасяме руда, да изнасяме метал. Не да изнасяме метал, да изнасяме проводници. Не да изнасяме проводници, да изнасяме интегрални схеми. И не интегрални схеми, да се има готов крайен продукт. Така че ние ще насърчаваме всички тези производства, които са в България, за да се търси по-висок добавен продукт. Другото, което искам да кажа, е, че за нас приоритет е на насърчаване на инвестициите в България и чрез София Тех Парк и чрез националните компании индустриални зони. В момента правим сериозно проучване на всички пречки пред инвеститорите, които са били в национална компания индустриални зони, защото ние трябва да направим така, че България да стане конкурентна дестинация спрямо съседните балкански държави и спрямо държавите от Европейския съюз. Няма как да разчитаме да дойдат сериозни инвеститори в България, ако нашите условия не са равни или по-добри на съседните. Това, което от първи срещи, които сме направили с работодателски и бизнес организации, мога да ви кажа едни груби сравнения, които те дават за едно и също производство, което те разкриват в България и в държава от бившия социалистически блок. Едно и също предприятие там се прави за година и половина, две, същото се прави в България за 5 години. Ако искаме тези хора да продължат да инвестират в България, ние трябва да променим средата.
Като допълнение към това, което казвам заместник министър Петров, искам да кажа, че всички мерки, които са залегнати по намаляване на административната тежест в бизнеса и в средата, са в тази посока. Оказва се, че преоценката и преотчета на втория план, който приключи в 2014 година, невероятно голям обем от документация се попълва и се изисква. Много са дълги сроковете. Ако за едно разрешително, каквото и да било, в целия европейски свят, в съседни наши държави се изисква ден, при нас това отива между седмица до месеца. Тези действия, които ние ще предприемем по отношение на електронното управление, са свързани точно с това. Няма как да се говорим за конкретни измерения, ако ние сами не подобриме бизнес средата си. Това е разковничето.
Може ли Мариана Бойкова 24 часа? Госпожо Визиева, само че тия заклинания, знаете ли колко правителства ги слушаме за намаляване на административната тежест? Вие констатирате отново, че там някъде ден, а пък при нас седмица и месец. Всяко правителство идва с заклинание за намаляване на административната тежест, пък изглежда тя се увеличава. Само като реплика и ние като бизнес-журналисти ще настояваме за конкретни резултати вече. И ще помоля само за едно пояснение, за този втори шанс за фалиралите предприятия, казах министър Лукарски, да уредят задълженията си до 3 години. Къде е мястото на държавата в този процес? Благодаря.
Микрофон има включително.
Мястото на държавата е в законодателния процес и това е свързано с въпроса, който зададе колегата от БИНЮС по отношение на закона за частния фалит. Така, да. Аз за сега, извинявайте, понеже виждам микрофона пред вас, извинете. Колегата от сега. Там е мястото на държавата, вече обясних по-подробно. Това е предвиждане, което би следвало да залегне и в този закон.
Господин Лукарски, след като стане ясно, че производителите на храни няма да получат компенсации за руското ембарго, кажете специално за тях, какви мерки може да се предприемат, за да, защото знаем, че те страдат не само от това, че не могат да изнасят в Русия, но и от конкуренцията на вътрешния пазар, от евтините европейски храни, които влизат. Специално за тях какво спешно ще може да се предприеме?
Въпросът за спешно е малко разтегливо понятие. Факт е, че голяма част от стоката, която беше предназначена за руския пазар, особено на полските производители, поради европейските санкции, всъщност се озова в нашите търговски вериги и създава доста така висока конкуренция на нашите стоки като по-ниски цени. Това, което ние направихме след среща с браншовите организации, препоръчахме им всъщност да се огледат и наистина да насочат продукцията си към тези трети страни извън Европейския съюз, за които говорим. Особено страните от Далечния изток, от Югоизток, Сингапур, Виетнам, Китай. Тук заместник министър Везиева има и конкретна добавка.
Това, което се обсъждаше по време на тия срещи, беше свързано с политиката, която държавата ни трябва да води в рамките на Европейския съюз. Това всъщност, което постигнаха Полша, като компенсации по отношение на запора за стоките в Русия. Така че мисля, че такива разговори вие вече водите в тази посока.
Снежана Петрова, канал 3. Министър Лукарски, предвиждате ли мерки за подпомагане и насърчаване на българските производители на хранителни продукти, тъй като те алармират, че ръцете им са буквално извивани от големите търговски вериги? Миналото правителство, примерно, имаше идея да се създаде българска верига хипермаркети. Въобще ще има ли приемственост по тази идея и какви мерки предвиждате?
На част от този въпрос отговорихме преди малко с заместник министър Везиева. В срещите, които ние имахме, всъщност те са свързани с промените в Закона за защита на конкуренцията. Сегашният му вид, законът, както беше предложен от госпожа Корнелия Нинова, предвижда много драстични мерки, които обаче според нас биха нарушили баланса и климата на пазара и биха създали и може би биха натежали в другия полюс. Трябва да има някаква балансираност по отношение на мерките и по отношение на веригите, големите търговски вериги, що се отнася до вашия въпрос. Но не в този му вид, не в този вид, който се предлага законът, който действително е много драконовски и още взето действително пък удря в другата плоскост, в другата крайност. Пазара винаги трябва да е балансиран. И понеже пазара трябва да е балансиран и вие задавате въпроса за приемственост с миналото правителство по отношение на създаването на българска търговска верига. Това не е един процес, свързан с планова икономика, в който държавата може да се намеси или да го направи държавно такъв. Това е въпрос, който трябва да възникне в бизнес средата и предприемачите сами трябва да си го организират. В интерес на истината, оплакванията са в много сектори хранителната промишленост, особено обаче драстични са тези оплаквания в ресора на млекопроизводителите, производителите на млечни продукти. Държа да ви обърна внимание, че България не е изолиран случай, България е част от световния пазар. В областта на леката и хранително-вкусовата промишленост и особено в областта на млечната и млекопреработвателната промишленост има стагнация в световен мащаб. Така че, пак ви казвам, опираме до бизнес климата.
Какъв е размера на годишната издръжка на търговския
пазар?
Колко струва
се? Последните години са били около 6 милиона. Тази година издръжката е намаляла с около 1 милион и нещо. Към момента се правят разчети окончателни. Затова казвам, че дори да имаме доброто желание да имаме нови търговски представители в нови дестинации, най-вероятно тази година няма да може да имаме такива, затова се надяваме от следващата година, със следващия бюджет той да е по-добър и наистина и нови дестинации да бъдат открити. Лева.
Само да добавя преди другите въпроси във връзка с предишните два въпроса на колегите. Всъщност ние имахме среща с организацията Произведено в България и ние имаме намерение да подновим тази инициатива, като да насърчаваме българските потребители да закупуват повече български стоки, защото те са по-качествени, по-природосъобразни, имат много ползи в сравнение с полските такива най-вече, които идват на много ниска себестойност на нашия пазар.
Кога ще бъде готов вашия вариант за промените в закона за защита на конкуренцията? Казахте, че госпожа Нинова доста драстично
Вашите, кой ще ги представи?
Ще готвим съвместни текстове с браншовиците. Това ще се случи в следващата седмица. Имаме такава организирана работна група, заедно с Произведено в България, които всъщност са най-активните в тази посока.
Извинявайте, те бяха доволни от предишния вариант Произведено в България. Веригите не са доволни.
Не, обратното е. Към този, който е внесен в момента и те също не са... Така е.
Може ли?
Какво се случва с китайските инвеститори в София Тех Парк? Те продължават ли да имат интерес или всъщност са насочени вече към някакъв?
Към София Тех Парк все още има инвестиции китайски. Има интерес и от други инвеститори, има интерес от американски инвеститори, но София Тех Парк е проект, който е в развитие, така че за нещо окончателно към днешна дата не може да се говори.
Предвиждат ли се промени, свързани с говорите при неподаване на годишен финансов отчет? Имаше една идея, той зависи от да бъде процент от оборот от последната година. Тъй като не е само въпрос за веригите, а и не само от тях, част от фирмите с цяло задължението си, да платят санкция.
И аз ви благодаря за въпроса, но съжаление той не е в нашия ресор, това е в Министерство на финансите. Не са в тази посока.
Може ли по първия приоритет, само ако имате някаква конкретика за режимите, които ще отпаднат за бизнеса, в смисъл за българския бизнес, колко и има ли някаква яснота към момента?
Числата, които са изнесени в отчета за предходния план, втория план, за намаляване на административната тежест, са следните. 167 са проведените и одобрени механизми, от които 107 вече са променени. Тази промяна е довела до 258 милиона подобрения на бизнес средата. Специално в нашето министерство за тази година ние предвиждаме да отпаднат няколко режима, свързани най-вече с техническия и метеорологичния контрол. Но Министерство на икономиката е водещото министерство, което събира предложенията от останалите администрации, тъй като намаляването на административната тежест не е само в правомощията на нашето министерство. Затова до края на февруари приемаме предложението от останалите министерства, за да може да се синхронизира нормативната база. Най-големият проблем в бизнес средата е, че на практика нямаме оценка, реална оценка на въздействието на нормативните актове. Нещо, което ние амбициозно сме си поставили като задача тази година да работим върху тези анализи.
Само да добавя, че голяма част от тези режими, както каза заместник министър Визиева, ние очакваме от другите ведомства и министерства, очакваме техните предложения, но трябва да ви обърна внимание, че по-голямата част от тези режими, които водят до административна тежест и действително утежняват бизнеса, са свързани с подзаконови нормативни актове в прерогативите на местната администрация, на общините. Разбираемо е, там между другото се коренят и доста от забавянията, които предполагат и развитие на корупция. Обяснима е съпротивата от страна на общините срещу тези промени, тъй като това е едно от средствата те да пълнят техните бюджети. Разбираме го, но това е за нас е отговорност да наистина да улекотим тежестта в бизнес средата и ще намалим доста от тези, които са режими, които са свързани с оперативност от страна на общините. Има едно предложение от страна на една от работодателските организации, което ние ще обсъдим в рамките на този съвет за икономическо развитие, което е доста амбициозно, да не кажа революционно. Има го в действащо в някои европейски държави. А именно тези режими, които са под прерогативите на съответната администрация, в рамките на някакъв времеви диапазон, да кажем до края на 2015 година, съответната администрация да е задължена пред нашето министерство и респективно пред Министерски съвет да ги защити аргументирано и основателно защо съществуват и какво се цели с тези режими. Така има в други европейски държави. Ако в рамките на съответния период съответната било то общинска или централизирана администрация не успее да защити съществуването на този режим автоматично да отпадне. Това е едно от нещата, които ще обсъждаме в Съвета за икономическо развитие. Мен ми се струва доста добра идея и си заслужава да бъде обсъждан.
Може ли един пример да разберем за такъв режим? Някакъв такъв, който е в такъв време диапазон?
Значи много от режимите в такъв времевия диапазон, много от режимите, които са свързани с издаване на удостоверения и разрешения за регистриране на търговски обекти за работно време, са от този тип режими, които биха могли теоретически да отпаднат.
Агенцията ВГНС. Първо, предвижда ли се приватизация на някои държавни фирми? Ако да, как? И не ви ли притеснява, че за доста от назначенията, които се случиха в последните седмици, се оказа, че са всъщност партийни фигури? Вторият въпрос е свързан, казахте, че очаквате в най-скоро време одобрение на конкурентна способност, но все пак имате ли някакви сигнали, кога това ще е възможно да се случи? И третият ми въпрос е свързан с посещението ви в САЩ. Смятате ли, че постигнахте някакъв, така да кажа, напредък за българо-американските търговски отношения, някакви конкретни резултати? Мерси.
Да, конкретни резултати ще ви кажа. В края на март се организира търговски форум, той икономически форум, който ще бъде организиран. В момента още обсъждаме с търговското аташе на Американското посолство дали да бъде в България или да бъде в щатите, най-вероятно в Вашингтон, на който да бъдат поканени, така както отговорих и на колегата с Руската федерация, да бъдат хомологични фирми, да бъдат поканени тези, които проявяват интерес към определени браншове, особено в областта на високите технологии и съответния еквивалент са български фирми и български специалисти. По отношение на назначенията, които се случиха, те не се случиха, а ние ги назначаваме с мой подпис. Става и не ме притеснява, защото съм направил преглед на това, което е назначавано като партийни кандидатури по времето на управлението на Орешарски и мога да ви кажа, че процентът е, съотношението е 1:3. И в същото време мога да ви кажа, че хората, които си вършат работа, независимо от това кога са назначавани и къде са назначавани и от кой са назначавани, остават на работа, ако си вършат добре работа, справка изпълнителния директор на индустриалните зони. Другите част на въпроса...
Приватизация.
За приватизацията, така, да. За оперативната програма конкурентоспособност вече ви казах. В най-кратки срокове, надяваме се края на февруари и началото на март да бъде одобрена нашата програма. Имаме такива, както казахте вие, сигнали и податки от Брюксел. Що се отнася до програмата за приватизация, националната стратегия за приватизация, тя в момента мина на одобрение в икономическата комисия. Предстои да бъде одобрена от Народното събрание. Доста предприятия са извадени, има такива, които са готови за приватизация като мажоритарни пакети, има такива, които сега тук има много спорове, но ние сме на мнение, че миноритарните пакети трябва да бъдат пуснати пред борсата. Има интереси от тях, има интереси от българските инвеститори и от чуждестранни инвеститори. Голяма част от дружествата, които биха донесли сериозна печалба и които са предмет на обсъждане в обществените среди, са все още в списъка, така наречения забранителен списък. Както LB Bulgaricum, така и голяма част от предприятията, които са свързани с военно-промишления комплекс. Тези предприятия могат да бъдат извадени за приватизация, за продажба, само с решение на Народното събрание. И това е предмет на решение на Народното събрание. Стратегии най-различни, предложения най-различни. Лично моето мнение, че предприятията от военно-промишления комплекс, като например основното ВМЗ Сопот, не би следвало да бъдат вадени от забранителния списък, защото това е една важна и за България, и за света индустрия. И примерите за това как се развива оръжения бизнес в частни ръце са от А до Я.
Дайте и някой обратен, кой път може би би трябвало
да бъде. Ето тук, това е едно от дружествата, към които има много сериозно. Адис. Щях да го кажа, да.
Това не е при вас.
То е в подшапката Министерство на външните работи. Министерство на външните работи е дало становище преди, че това дружество не би следвало да се приватизира. Според нас, според Агенция за приватизация, в стратегията то би следвало да се заложи, понеже интереса към Адис е много голям. може да доведе до много добър икономически механизъм, до добър икономически ефект за българската промишленост. Едно от предприятията, които ще извадим, което е свързано с лицензите на военно-промишления комплекс, което е залегнало в стратегията и в списъка за приватизация, е НИТИ. НИТИ Казанлък. Има и други такива примери. Ние още взето сме изпратили до всички ведомства предложения за дружествата, които са под шапката на съответното министерство, които могат да бъдат приватизирани. Нашата идея е, като изключим забележката, която казах по отношение на ВПК, че колкото повече дружества бъдат извадени стратегически за приватизация, толкова по-добре, за да може да се осигури свеж ресурс, което е силно оръжие в борбата с дефлацията. Предишната година, държа да отбележа, че такава стратегия не е имала, не е била одобрявана и реално 2014 година не е провеждана никаква приватизация. Имам уверението както на изпълнителния директор на агенция приватизация, така и от моите разговори, които съм водил с колегите от икономическата комисия, че и в различните парламентарни групи като цяло има нагласа тази година да бъде много по-успешна за приватизацията като продажби в сравнение с предходните периоди 2014-2013 година.
А Пловдивския панаир?
Пловдивския панаир също е дружество, което, към което има определен интерес и може да попадне лично нашето мнение като екип, което сме обсъждали с господин Караниколов, изпълнителният директор на агенция за приватизация, че това дружество би било добре да бъде извадено за приватизация още през настоящата година.
Минчо Христов, стана дума за търговските вериги и използвам случая да питам нещо конкретно. Преди три седмици в българските медии се появи една скандална истина, че български шоколад, произведен в България, се продава в Холандия 4 пъти по-евтино. В същата търговска верига, която 4 пъти по-скъпо се продава в България. Моя конкретен въпрос е следния и аз съм го задавал на вашия предшественик. Той обеща да се помисли, явно все още мисли. Искам да ми отговорите конкретно, не е ли крайно необходимо вече да се вкара закон против спекулата, съответно да го предложите на Министерски съвет, който закон да ограничи нормата на печалба на тези спекуланти. За мен са си чисти спекуланти. Не може в същите търговски вериги в Германия, Австрия, Франция цените на редица стоки да бъдат по-евтини, особено като български. Явно тук има някаква невероятна спекула. Та конкретния ми въпрос е, ще предложите ли вие като министър закон против спекулата, с който да се ограничи нормата на печалба на тези тарикати? Благодаря
ви. Благодаря ви за въпроса, но ще ви кажа първо, че това не е спекула. Това е пазарен механизъм, който е свързан с споразуменията, които имат съответните производители с съответните вериги. Това, че в Холандия изкупуват шоколада по-ефтино съответната верига от български производител и го продава по-ефтино.
Тя е същата верига.
Така, това е и проблем на български производител, който е подписал с конкретната верига и български представител тук рамково споразумение, което е подписано преди 4-5 години. Тогава производителите си правили ни сметки, които явно не са им излизали. Естествено, ние ще се опитаме да им помогнем с промените в Закона за защита на конкуренцията. Но не очаквайте от нас, като министерство, което се грижи за регулиране на бизнес климата, да въвеждаме механизъм, с който да ограничаваме по някакъв начин свободните договорки и по някакъв начин да въвеждаме някакви тавани за проценти, доходност и така нататък. Това ще представлява едно изкуствено ограничаване, едно изкуствено влияние върху пазара, което така ли ще го изкриви и ще доведе до нежелани последици. В крайна сметка ние говорим за облекчаване на административната тежест, за либерализиране на регулаторни и лицензионни механизми. Това, за което вие говорите, благодаря ви за предложението, но това, за което вие говорите, е в обратната посока и би довело до по-сериозна тежест върху пазара.
Благодаря, колеги. Последен въпрос. Няма.
колеги. Колеги, чуваме ли се? Уважаеми слушатели,
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на икономиката Божидар Лукарски, която се проведе на 2 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.